Dien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Pirms tā mēs sāksim ar darba kārtību. Darba kārtība mums ir ļoti gara. Darba kārtībā ir 48 jautājumi. Papildinājumi, grozījumi. Lūdzu. Jautājumi, iebildumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Un tad par darbu kārtību ar papildinājumiem. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Sākam jautājumu izskatīšanu. Pirmais ziņotājs mums ir Osmanis Kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu jūs izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Latviešu kultūras centra pamatbudžeta ieņēmumu izdevumu tam 15. Gadam no koda kapitālie remonti un renovācijas 7735 eiro pārdalīt uz papildināt uz apmaksu par siltumu, granulu iegāde un elektroenerģijas apmaksai. Finanšu komiteja lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts un viesīts uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atsvaras nav. Lēmums pieņem.
Paldies. Paldies.
Osmanis kundze. Nākošais ziņotājs ir Supovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdalību Daugavpils pilsētas 9. Speciālās pirmskolas izglītības iestādes projekta ietvaros.
Jautājumu izņemt. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdalību Daugavpils centra vidusskolas projekta ietvaros.
Jautājumu izņemt. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils 3. Vidusskolas projekta ietvaros.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas 13. Pirmskolas izglītības iestādes projekta ietvaros.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts gimnāzijas projekta ietvaros.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils 17. Vidusskolas projekta ietvaros.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu Daugavpils pilsētas 13. Pirmskolas izglītības iestādes projektam Angļu valodas un svešvalodas metodikas apgūšana pirmskolas skolotājiem.
Jautājumu izņemt. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākošais ziņotājs Boliņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie Daugavpils pilsētas domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils 12. Vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Jautājumu izņemtēji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņem.
Paldies.
Jā, nevar atvērt, jā. Kaut kas noticis visiem, jā, skatās, visi sarvacīja. Es arī nevaru atvērt, jā. Nu, redziet, novecās 12. Vidusskolē, jā. Nē, nu jā. Kā 10. Atveras. Labi, kolēģi, tad nākošais ziņotājs Simoņenka kungs.
Labdien, cienamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apriepriecijas palināšanu Daugavpils pilsētas domes projekta Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsēta ieņem un izdevuma tāme 2015. Gadam.
Paldies, jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdāli Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde ieņemumu un izdevumu tāmes 2015. Gadam.
Jautājumi ziņojumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde ieņemumu un izdevumu tāmes 2015. Gadam un apropriācijas palināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde.
Jautājumi izmēr. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies,
Maņenka kungam. Nākošai ziņotājs Simiņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes projekta ietvaros.
Jautājumu Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdeļu Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmai 15. Gadam.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldēs pamatbudžeta, valsts budžeta transferti ieņēmumu un izdevumu tāmē 15. Gadam.
Paldies, jautājumu ziņotājai. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldēs nolikumā.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Es atvainojos, otrais jautājums bija par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta, valsts budžeta transfer ieņēmumu un izdevumu tāmes daļā. Bija kopā savu.
Nu, jūs jau precizējāt nosaukumu, jā? Jā, lūdzu. Nākošo jautājumu. Vai mēs par viņu vēl nenobalsojam? Tad balsojam. Kas par? Paldies, pret nav. Atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Cienījamā deputāta, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti.
Kuru jautājumu? 18. Jā? Par saistošu notiekumu apstiprināšu.
Jā. 17.
18. Jautājumi ir? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātām personām.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Juridiski
Nākošajā. Nākošajā tūlīt paskaidrošu.
Jā, paldies. Tad šajā nebija. Jautājumi vēl? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts uz nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērnim un bez vecāku gādības palikušam bērnam. Tātad vajadzēja atsaucīja punktam 10, nu, iepriekšējais, ja, 10.4.1, tagad tas ir jaunā redakcijā, un ir papildināts ģimene, nav tiesīga saņemt 10. Punktā noteiktu atbalstu, ja ģimene saņēmusi attiecīgo materiālo atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem. Tas bija domāts par pirmskolas. Un nākošais, kas bija vajadzīgs precizēt, vienreizējs pabalsts dzīvokļa, tātad dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam, tas bija domāt 46. Un 47. Punkts, atstājam vecā redakcijā īrē, ir bija vārds par īrē vai lieto, nu, tīri juridiski pareizi ir īrē, tātad pats paliek. Nemainīgi.
Labi. Vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Tomēr es gribu precizēt 10, 4, 1. Kādā redakcijā viņš tagad būs? Vai mums vecā redakcija?
Viņš paliek vecā redakcijā, bet vajadzēja papildināt ar teikumu, kuru es nolasīju. Ģimene nav tiesīga saņemt 10. Punktā, tagad ir mainījies.
18.
Punkts. Jā, 18. Punkts pieliks klāt uz to punktu, kur bija ka pirmskolas iestādes, ko apmaksā sociālu lietu pārvalde. Un tur ir no izglītības pārvaldes arī tas, lai neatkārtojas.
Lūdzu, Zelbas Krūks.
Sakiet, lūdzu, mēs sociālā jautājuma komitējā izskatījām jautājumu par kopiņu.
Jā, ir. 60 eiro. 45.3 izdevumi par dienesta viesnīcas īri līdz 60 eiro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā vai īres līgumā norādīto summu.
Vēl jautājumi precizējumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Cilīnes kundzei. Nākošie ziņotājs ir Baiva kungs.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēji Daugavpils pilsētas sporta pārvalde. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad būtu balsot. Kas par?
Paldies.
Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Nākošais ziņotājs Drozdes kundze lūdzu.
Labdien, godāmies priekšstādi, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2005. Gada 11. augusta saistošajos noteikumos numuru 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums.
Jautājumi izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Lūdzu
nākošu. Ā, jums viss. Žuromskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Man ir 10 jautājumi, 9 no tiem ir saistīti ar tehniskajiem jautājumiem sakarā ar jaunā struktūra vienības izveidošanu ar jauno gadu. Mēs nodrošināsim ar šiem lēmumiem tātad darbinieku darbu tekošo no janvāra mēneša, jo ir jāpieņem pašvaldībai vairāki lēmumi. Pirmais jautājums ir par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tas ir grozījums 31. Noteikumos.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems, lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums arī ir par saistošo noteikumu apstiprināšanu un piedāvāts grozīt 18. Noteikumus un jums ir pievienota redakcija precizēta, jo gatavojoties domas sēdi ir konstatēts, ka ministru kabineta noteikumos datuma nebija. Otro punktu piedāvāts izteikt jaunā redakcijā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums arī ir saistošo noteikumu grozījums. Piedāvāts grozīt 25. saistošos noteikumus.
Jautājumu izmietēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Tas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir par pilnvarojumu nekustām īpašuma nodokļu administrēšanas jautājumos. Piedāvāts izteikt esošo lēmumu jaunā redakcijā. Jums par to būtu jānobalso.
Jautājumu izmietēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Nākamais lēmums ir par grozījumiem domas 2011. Gada 31. Marta lēmuma 166. Un šajā redakcijā, kas jums piedāvāts skatīt, es piedāvāju tomēr nesvītrot no nolikuma 6, 3, 8, 5, 21, 4 un 22, 5 apakšpunktus, jo tie ir saistīti ar komisijas tiesībām, piedalīties domas sēdē, ziņot jautājumus. Mēs tikko grozējām saistošos noteikumus domas nolikumā, kas pieļauj, ka komisiju un komiteju priekšsēdētāji var ziņot domas sēdēs.
Paldies. Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par?
Par precizēto.
Paldies. Par precizēto variantu. Jā, pret nav, atturas nav. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir par grozījumiem domas 2014. Gada 14. Augusta lēmumā 402. Un tas ir arī saistīts ar jaunās departamentu izveidu.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Nākamais jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Par cik domā ir jāizsniec izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām ir piedāvāts izteikt jaunā redakcijā sošo lēmumu. Un te ir iezagusies viena kļūda, lūdzu labot noteiktajā kārtībā garumzīmes nebija.
Broka kunga nav.
Nav, tāpēc es pati palaboju.
Labi, kolēģi, tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Par tiesību delegiešanu deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas jautājumos. Piedāvāts izteikt esošo redakciju lēmumu un delegējumu ar jaunu.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Nākamais jautājums saistīts ar grozījumiem domas 2006. Gada 14. septembra lēmumā 784 par zemes tiesību uznomāšanu arī piedāvāts jauno departamentu pamainīt.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Nākamais un pēdējais jautājums ir par saistošo noteikumu precizēšanu. Lai nodrošinātu uz saistošo noteikumu publicēšanu, tiek piedāvāts precizē saskaņā ar varam priekšlikumu.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Žuromskas kundzei. Nākošais ziņotājs Šnepstes kundze, lūdzu. Kononovu kundze, atvainojos.
Labdien, jūs uzmanībā lēmu projekts par atbalstu projektam Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšanai Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai. Divos vārdos, tas nav domes. Teiksim, pašdarbība, tā ir jauna kārtība, kādā tiks vērtēti un tiks pieņemti kādā veidā lēmumi par projektu ieviešanu. Nauda no budžeta nav paredzēta, tas ir no Eiropas Savienības fondiem un valsts finansējums.
Jautājumi. Lūdzu, Petrovskundze.
Man nav jautājumi, bet piezīmē. Faktiski mēs pieņemam lēmumu par projektu, kas jau ir faktiski jau sācies. Jūs pieņemat cilvēku, jūs jau samaksājat darba algu vai
apreikināt. Tur jau bija slēgta, man liekas, vienošanās, deleģēšanas līgumi.
Nē, man ir piezīme par to, ka mēs jau, jūs jau sacies, mēs tikai balsojam. Man ir vēlētos, lai turpmāk balsošanai bija lēmumi pirms projekta realizācijas sākumā.
Paldies.
Ņemsim vērā.
Jā. Aizrādījums vietā. Lūdzu, Zalmes kungs.
Nu, paldies par aizrādījumu, bet tas ir tas gadījums, kad šobrīd persona neseņem algu līdz brīdim, kamēr nebūs domas lēmuma. Viņa ir pieņemta darbā atbilstoši. Kas? Cilvēks ir pieņemts atbilstoši noslēgtajam delegēšanas līgumam starp Daugavpils pilsētas domi un CFLA, lai mēs varētu saņemt finansējumu no Finanšu ministrijas, mums ir jāpieņem šis lēmums par dalību projektā, un tad, kad mēs viņu pieņemsim, tikai tad mēs sāksim maksāt darbu algu personai. Persona šobrīd strādā, bet atlīdzību neseņem, līdz mēs nepieņemsim šo lēmumu. Projekta īstenošana cilvēks ir sācis darbu novembra, ja es nešaubos, 15. novembrī. Tad viņa neseņems algu līdz tam brīdim, kamēr mēs nepieņemsim šo lēmumu. Jo mums, mēs nedrīkstam viņa izmaksāt algu, kamēr nav pieņemts šis lēmums. Pieņemt darbā mēs varam, bet izmaksāt naudu mēs varam tikai atbilstoši.
Nu, tā nav labākā praksija, jāpiekrīt Petrovas kundzei. Jā, situācija tāda ir, kāda ir. Šie noteikumi pārēc mums obligāti veikt šo jaunie noteikumi, šo te darbību, šo te tādu cilvēku augot. Iespēja šīs algošanas piesaistīt Eiropas naudu arī ir. Nu, pēc logikas iznāca tā, ka mums jāsāk viss strātāk ātrāk nekā mēs pieņemam lēmumu. Bet nu vajag censties lēmumus pieņemt.
Ja es pareizi saprotu, mēs nevaram pieņemt cilvēku darbā, kamēr nebūs apstiprināti notīkumi.
Šoreiz tā sanāca, bet varbūt tā tālāk jāņem vērā arī efektivitātes un liederības jautājums, jo ātrāk darbinieks ieies lietas kursā, tas ir jauns visur Latvijā, ja? Jo tālāk efektīvāk un teiksim, kvalitatīvā.
Nu, alternatīva bija piešķirt, teiksim, nofinansēt viņa darbu kādu laiku no saviem līdzekļiem. Nu, labāk tomēr no struktūra fonda līdzekļiem nofinansēs. Ar mazu pārkāpumu, bet no, ne no sava.
Tehniska nepilnība šī gadījumā, ja, bet kopējo pozitīvo mērķu sasniegšanai.
Vēl jautājumi. Paldies. Jāredz no konkursu.
Piemēram, ja būs pēc tam sadarbība ar šo cilvēku negatīva, piemēram.
Ir darba tiesiskās attiecības.
Un pēc tam būs kaut kādi grozījumi, bet, nu, nezinu, sankcijas par negatīvu darbu. Nebūs tā, ka mums pašiem jāmaksā par šo
domāju,
darbu
faktiskā
cilvēkiem.
Situācija nebūs.
Mēs ceram, ka nebūs, bet tas ir iespējams. Atbildība kāda kaut kāda ir.
Nu, ja mēs rūpīgi paskatāmies tos dokumentus, kas ir noteikumi par tehnisko palīdzību un delegēšanas līgums, tad tur ir konkrēti atrunātas procedūras, kādā veidā dotais cilvēks sagatavo informāciju, kādā veidā tiek sagatavoti nolikumi projektu atlases iesniegumu iesniegšanai, kas tiek saskaņots ar ministriju, kas tiek saskaņots ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un pēc tam tikai tiek parakstīts līgums par projekta īstenošanu pašvaldībā. Tāpēc gan ne fiziski, gan ne iespējami nav iespējams tāda situācija, ka netiks kaut kas attiecināms. Tāpēc šeit ir pilnībā Eiropas un valsts finansējums ar konkrētu procedūru finansēšanas saņemšanai, kuras rezultātā pat nerodas šaubas par līdzekļu neiegūšanu.
Te tiešām nav tiešas saistības ar pašu projektu īstenību.
Es pareizi sapratu, mēs neesam tie pirmā pašvaldība, kuram ir tāda kārtība.
Nē, visur.
Šī ir jauna kārtība pret visām pašvaldībām šajā plānošanas periodā.
Bija kaut kāds konkurs vai kur, vai viņi paši delegēja CFLA mums vai
ir normatīvie dokumenti, kas skar plānošanas periodu 14-20, ja, un tur tā noteikta kārtība.
Tas ir tehniskā palīdzība, kuru parasti saņēma no Eiropas struktūra fondiem ministrijas un nekad nesaņēma, vai gandrīz nekad nesaņēma pašvaldības. Tāpēc mēs neesam pieraduši pie tā, ka mums naudu iedod. Ja? Nu, šoreiz ir to tam.
Tīri tehniski, kad mēs saņemsim šo naudu? Pēc projekta realizācijas?
Nākamā gada. Janvārī.
Visu pilnu sumu.
Tur jāskatās detalizētāk tā vienošanās, kas noslēgas.
Nu, kopumā no šī projekta mēs saņemsim 46 tūkstoši, un viņš būs pa daļām, atbilstoši...
Maksājuma pieprasījuma.
Atbilstoši maksājuma pieprasījuma.
Nu, par šo gadu, kas būs šogad, tā daļa,
par šo gadu,
mēs saņemsim janvārī.
Jā.
Tādā veidā es atbildēju par janvārī.
Vēl jautājumu? Jā, vairāk jautājumu nav. Tad, lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret... Nav, atturas nav, lēmums pieņemts lūdzu nākošo jautājumu.
Jūs uzmanībā lēmu projekts par apropriācijas pārdali. Divos vārdos tas tā saucamā mūsu stropu trase, un tā ir avansa daļas atgriešana pēc faktiskām izmaksām.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi?
Nē.
Vēl? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret... Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Jūs uzmanībā lēma projekts par projekta vielas numuļas ietvaros iegādāto vērtību nodošanu. Nu, tas saistīts ar dabas ziņātņu kabinetiem projekta. Termiņš ir 5 gadi noslēdzies, un tad mums ir jānodot tas izglītības pārvaldē. Materiālās vērtības.
Jautājumi izņemtē. Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies pret... Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Jūs uzmanībai lēma projekts.
Es atvainos, lūdzu.
Lēma projekts par grozījumiem 13. Gada 14. Novembra saistošojas noteikumos. Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām. Tas skar ļoti aktuālu pasākumu, tas ir Ziemassvētku tirdziņš un... apsverot liederības apsvērumus, tiek samazināta pašvaldības nodeve tieši šim pasākumam, un tā tas būs 2 eiro dienā.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atkuras nav, lēmums pieņems. Paldies, Konanova kunga. Nākošais ziņotājs Svanagas kundze.
Labdien, godājumais priekšsēdētāja kungs un cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt projekta lēmumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domai.
Jautājumi ziņotē. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņem.
Paldies.
Vanagas kundzei nākošais ziņotājs Jaunzema kungs lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības balvu iela 1CK 6230 pārdošanu. Zemu māju prijās un īpašumās komisija piedava šī apbūvēt zemes vienības nostu cenu stiprināt 390 eiro apmērā.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības Irisu iela 51A pārdošanu. Zemu māju prijās un īpašumās komisija piedeva apbūvēt zemes vienības Irisu iela 51A, uz kurā atrodas vasarnica, nosacu cenu apstiprināt 1833 eiro apmērā.
Jautājumu izņemtājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atkuras nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Par zemes vienības balvu iela 1CK 18630A pārdošanu. Zemes vienības atradas garažā un dzimumāju priesu un īpašanas komisija piedeva šis zemes vienības nosat cenu apstiprināt 390 eiro apmērā.
Paldies, jautājumu izņemtējums. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atkuras nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvumas mājas augstā iela 1, dzīvokļa īpašuma numuru 11 pārdošanu. Ar domas lēmumu bija atļauts atsavināt šo dzīvokļa īpašumu, dzīvokļa īpašums reģistrēt zemes grāmatos pašvaldības vārdā. Tika pasūtīta certificētam vērtītājam šī dzīvokļa īpašuma novērtēšana un dzīvo māju privātas komisija, īpašumas komisija piedeva šī dzīvokļa īpašuma nostata cenu apstiprināt 3800 eiro apmērā un piedevāt šī dzīvokļa loceklai saskaņā ar noslēgta vienošana pirkt šo dzīvokļu par nosacīto cenu.
Jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības Bigoņu iela 49 pārdošanu. Dzīvomāju priecu un īpašumās komisija piedeva šīs zemes apbūvētas zemes vienības, uz kurā atrodas vasarnica, nosa cenu apstiprināt 1270 eiro apmērā. Zemes vienības plata, bet 411 kvadrātmetri. Drusku mazāka.
Paldies, jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav atturas, nav lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības balvu iela 1 CK 12525 pārdošanu. Tas arī ir apbūvēta zemes vienība, uz kurā atrodas garaža, zemes vienības plātība 45 kvadrātmetri, un dzīvomāju privatizāciju un īpašumu atsevināšanas komisija piedeva šis zemes vienības nostas cenu apstiprināt 385 eiro apmērā.
Jautājumi izņemtā. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav atkuras nav lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalā piederību pašvaldībai. Uz lēma norādīta zemes gabalā atradas garažas, garažu. Īpašnieki ir biedrības trope un saskaņā ar arhīvo izziņu šī zeme uz 40. Gadu piederēja pašvaldība un tiks reģistrēta zemes grāmata uz pašvaldības vārdu.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamo īpašumu uzskaiti. Lēmā norādīti nekustami īpašumi. Jāņem uzskaiti.
Jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par 2010. Gada 27. Maija lēmā numur 337. Pielikuma numur 1, 33. Punkta grozīšanu. Nepieciešam ir tādā, jo iepriekšējā agrāk pieņemtā lēmā bija neprecizi norādīta platība, kura attiecas uz piešais garažas. Tur ir neliela garaža, kur labais motocikls.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atkars nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par sākņu darzu nomas tiesību izbeigšanu. Pamatojot uz privātu personu iesniegumu, kuri atteikušies nomat lēma norādīt uz zemes vienības vai jau beidzas līgumu termini vai zemes lietai esat miruši, sagatavots lēma projekts, lai sakartot šo jautājumu.
Paldies, jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu darzu ierīkošanai. No fiziskam personam ir saņemti iesniegumi, kuri vēlas iznomāt zemes sakņu darzim. Arī normatīvas aktu sagatavots lēma projekts.
Paldies. Jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies Jaundzīva kungam. Upinieces kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par aizņēmu ņemšanu. Dotajā gadījumā tiek piedāvāts šogad neapbūto summu pārnest uz 16. Gadu.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Par spret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi, šodien ļoti operatīvi esam nostrādājuši. Labi sagatavojas dienas.